დავიწყოთ თუ შეიძლება ემით, რა მოხდა 2008 წლის აგვისტოში, რა შეიცვალა რეგიონში ომის შემდეგ და თქვენი აზრით როგორ შეიცვალა ეს?
პრინციპში მოგესალმებით, მოგესალმებით. რაც შეეხება 2008 წლის მოვლენების შეფასებას, ნუ მე მგონი ახალი არაფერი არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ეს იყო შეერაღებული კონფლიქტი ორ სახელმწიფო შორის, რომელთა ეროვნული ინტერესები არ ემთხვეოდა დიდი ხანია ერთმანეთს და ეს გრძელდება თითქმის 2000 წლების განმავლობაში. Да, ну კონკრეტულად თქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში გამომდინარე ხასიათიდან, რომელიც მომდინარეობდა თქვათ აიმ ორი სახელმწიფოს დაპირისპირების შემდეგ, მოხდა კონფლიქტის ესკალაცია, რომლის დროსაც პრინციპში მოხდა სუვერენულ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეჭრა და ну თავისი შედეგებით, რომელმაც გამოიწვია იგივე ეთნიკური წმინდა და ქართული მოსახლეობის ახალი ტოლების, ახალი ტალღის გამოჩენა და უამრავი სხვა შედეგები, რომლებიც მეტნაკლებად ისი ჩვენო საზოგადოება.
თითქოს და თუ უყურებთ მონაცემებს, თითქოს და ერთის მხრივ წავიდა დათბობა ურთიერთობებისა საქართველოს და რუსეთს შორის. ამას წინათ მოგვახსენეს იმ რამდენიმე მილიონი, თვალსები მილიონ 800,000 ბოთლი ღვინის შესახებ, რომელიც უკვე გავიდა გასაყიდად რუსეთის ბაზარზე ჩვენგან. ძირითადად აქ ეკონომიკურ ურთიერთობებზეა საუბარი. ასევე რა თქმა უნდა გამოიწვია მრავალმხრივი რეაქცია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტმა რუსეთში და შეხვედრამ პუტინთან. თითქოს და დათბობისკენ წავიდა ურთიერთობები ერთის მხრივ, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ ძალიან ხშირად ვხედავთ, რომ ოკუპაციური ძალები რუსეთის აგრძელებენ საზღვრის გაფართოებას, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დემარკაციის ზოლის გაფართოებას, ტერიტორიის კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიის მიტაცებას და წართმებას საქართველოს იურისდიქციის საგან. ანუ გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთს არ ემთხვევა ეს დათბობა ერთის მხრივ დაახლოება ეკონომიკურ სფეროში და დაძაბულობის და რუსეთის ანექსიის გაგრძელება იგივე პოლიტიკის სფეროში.
ქავატონ დოდონე, თქვენი აზრით როგორ შეიცვალა ვითარება თუ შეიცვალა მას შემდეგ?
ვითარება თუ მხედველობაში გააქვთ ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლებაში მოსვლის შემდეგ, არავითარი გაუმჯობესება არ მომხდარა, პირიქით გაუარესდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადადგანა ბიჯები ვითომდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისა, მაგრამ ჯერჯერობით ეს გაუმჯობესება ერთსამხრივია. რუსები უმჯობესებენ თავიანთ როგორც სტრატეგიულ სიტუაციას საქართველოში, როგორც უკვე იქნა ნახსენები გადმოწის საზღვარი და მოითხოვენ მეც და მეც, მაგალითად იმას, რომ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის შემთხვევაში საქართველომ უნდა აღიაროს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა.
რას ფიქრობთ იმაზე, თუ რა იყო ომის რუსეთის სტრატეგიული მიზანი ომის დროს ან ომის შემდეგ? რომ აქ ჩვენ საუბარში გამოიკვეთა რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის თქვათ საზღვრის გადმოწევა შეიძლება ან უბრალოდ ოკუპაცია ქვეყნის. თქვენი აზრით რა იყო სტრატეგიული მიზანი რუსეთის სახელმწიფოსი ომის დროს?
ომის დროს შეიძლება ითქვას რუსეთმა მოახდინა გადადგა გარკვეული ნაბიჯები იმისთვის, რომ რამიზნის განხორციელებასაც რუსეთი 90-იან წლების შემდეგ ცდილობს. ეს არის შედარებითი ინტეგრაცია ამ ორი ერთეულისა, რომელიც ცდილობს დამოუკიდებლობა საკუთარ სახელმწიფოებრიობას მიაღწიოს. ეს არის სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი. თავიდან 90-იან წლებიდან მოყონებული რუსეთს ჰქონდა იმპერიალისტური პოლიტიკა ამ ორი ერთ საქართველოს და განსაკუთრებით ამ ორი ერთეულის მიმართ და მან გარკვეული ნაბიჯები საკუთარი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად გადასცა, მიეცა მას საშუალება, რომ ფიზიკურად რუსულ ჯარებს დაეპყრო ფიზიკურად ეს ორივე ტერიტორია, გარდა ამისა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთ ეღიარებინა, რასაც ის მანამდე სხვადასხვა მიზეზით რისგანაც თავსი გავარდა. რაც შეეხება მე აქ დაუმატა, ახლა უყურებ მონაცემებს საქართველოს დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების რუსეთის ჯარების მიერ და როგორც ჩანს ეს მონაცემები არ იცვლება. მაგალითად 2009 წელს დაკავებული იყო 107 პირი, 2013 წელს დაკავებული არის 117 პირი. მართალია 2013 წელი არ გასულა ჯერჯერობით, მაგრამ დაახლოებით როგორც ჩანს, ეს ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოველ წელს როგორც მინიმუმ 100-110 ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილი ყო ხელისუფლებაში თუ ბიძინა ივანიშვილი, აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად არის დაკავებული რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მხრიდან.
იცით რა, თუ შეხედავთ საქართველოს რუკას, სავსებით ცხადია რა იყო მათი სტრატეგიული მიზანი. მათ ფაქტიურად თითქმის შუაზე გაჭრეს საქართველო, მათ სომხეთში აქ დაყენებული უზარმაზარი სამხედრო მოწყობილებები, ნებისმიერ წუთში ისინი ორად გაწყვეტენ საქართველოს და საერთოდ მოახრჩობენ. ამ მათ შემოაბიჯეს პირდაპირ საქართველოს გულში, საქართველოს ტერიტორიაზე. მათი მთავარი მიზანი არის არ დაუშვან საქართველოს ნატოში გაერთიანება, არ დაუშვან საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ევროპა, არ დაუშვან საქართველოს დასავლეთისკენ მიმართული პოლიტიკა, ვინაიდან მათი მიზანია სრული კონტროლი გაუკეთონ სამხრეთ კავკასიას და ამით სრული კონტროლი მოახდინონ კასპიის ზღვის ნავთობზე. ეს ბოდიში, მაგრამ ძალიან მიამიტურია იმის ფიქრი, რომ რუსეთის ერთადერთი მიზანი იყო სააკაშვილის გადადგომა. ეს არაფერი არ არის სრულები. რატომ უნდა სააკაშვილის გადადგომა? იმიტომ რომ სააკაშვილი ძალიან მტკიცედ იდგა საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაზე და დასავლეთის ორიენტაციაზე.
მე მგონი ეს თავარი ძირითადი არსი მაინც იყო რუსეთის, ასე ვთქვათ, ძირითადი სტრატეგიული მიზანი იყო, რომ საქართველო დაესაჯა იმ საგარეო პოლიტიკური კურსისათვის, რომელიც მიმართული იყო ევროატლანტიკური სივრცეში ინტეგრაციისაკენ. ანუ ძირითადი მიზანი, ვთქვათ, რაც ჰქონდა რუსეთს, რომ არ შემდგარიყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომელიმე ქვეყანას არ მოენდომებინა რეალური, ასე ვთქვათ, ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში და კონკრეტულად ნატოში. და აქედან გამომდინარე, რუსეთმა დაანახა პოსტსაბჭოთა სივრცის სხვა ქვეყნებს, თუ რა შეიძლება დაემართოს იმ ქვეყნებს, რომლებიც, ვთქვათ, მისი სურვილის წინააღმდეგ იმოძრავებენ, და განსაკუთრებით ეს ეხება საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას. მთავარი, მე მგონი, აი ეს იყო ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზანი, რაც იყო ჩაფიქრებული.
და როგორ ფიქრობთ, საქართველოს უსაფრთხოება შეიცვალა თუ არა მას შემდეგ? ანუ გაქვს გაცილებით უფრო უსაფრთხო მდგომარეობა დღეს, ვიდრე ქონდა 2008 წლის აგვისტომდე, თუ იგივე მდგომარეობაში ვართ ისევ? ბატონ კორნერ, თქვენ.
მე მგონი უფრო მძიმე მდგომარეობა გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს უკვე გაუჩნდა პირდაპირ ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების დილემა, გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისიდან 40 კილომეტრში უკვე არიან საოკუპაციო ძალები და ეს არის აბსოლუტურად შეუძლებელი, ნუ ასე თქვა, შორს მიმავალ გეგმებში საქართველოს ვერ შეძლებს ვერც ეკონომიკის, ვერც თქვათ ქვეყნის განვითარებას, თუ ეს სიტუაცია ესე დარჩება, როგორც ეხლა არის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სიტუაცია დამძიმდა, თუმცა რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ამას ჰქონდა გარკვეული პოზიტიური, ასე თქვათ, ხარეს იმ კუთხით, რომ რუსეთმა, როგორც ასეთი, ამ ომის შემდეგ დაკარგა პირდაპირი გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე და სწორედ ეხლა ცდილობს აი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში რაღაცნაირად აღადგინოს ეს საკუთარი გავლენა ქართულ შიდა პოლიტიკაზე და შემდეგ გამოიყენოს ეს, თქვათ, იგივე საგარეო პოლიტიკური ცვლილებებისთვის, რომელიც, თქვათ, მიმართულია იქითკენ, რომ რაღაცნაირად მოახერხოს და შეიტყოს საქართველო ამ ევრაზიული კავშირის ფორმირებაში და რაც თავარია, უარი ათქმევინოს იმ საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე, რომელიც დღეს ჯერჯერობით საქართველო ისევ ინარჩუნებს და რომელიც მიმართულია, თქვათ, ნატოში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანებისკენ.
ქალბატონო ანა, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? შეიცვალა თუ არა საქართველოს უსაფრთხოების მხრივ ვითარება?
უსაფრთხოების მხრივ ვითარება, მე ალბათ დავით თახმობდი ბატონ კორნელის, ვერ ვიტყოდი, რომ შეიცვალა 2008 წლის შემდეგ, 2008 წლის ზაფხულს, სექტემბერში დამყარდა ის რეალობა, რომ ფაქტობრივად ფიზიკურად მოხდა ოკუპაცია ამ ტერიტორიებისა, რომელზეც მანამდე უზარმაზარი გავლენა, პოლიტიკური გავლენა ისედაც ჰქონდა რუსეთს. მაგრამ და არც უნდა გაგვიკვირდეს, თუ მოხდება რუსეთის გავლენის კონსოლიდაცია ამ ტერიტორიებზე, მაგალითად მე სულ არ გამიკვირდა იქ ღობის გავლების მცდელობა სხვა ქვეყნებში, სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მთელ მსოფლიოში ცნობილია ეს ტაქტიკა კედრის ჩადგმის, ღობის გავლების კონსოლიდაცია ამ ოკუპაციისა, ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს. მე ვისურვებდი, რომ ჩვენ გვეწარმოებინა იმ მსგავსიან კიდევ უფრო აგრესიული საგარეო პოლიტიკა, რაც ჩვენ ხელისუფლებას მანამდე ჰქონდა, ვთქვათ, ერთასაც მე ვიტყოდი ერთ-ერთი დადებით ჩვენ ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლებას ჰქონდა სწორედ ეს ძალიან აგრესიული
საგარეო. რას გულისხმობთ მაგაში? ძალიან აგრესიული იმ ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რაც ახლა ახლა
კი, აგრესიული შეიძლება არასდროს ითქვა, უფრო ვიტყოდი პროაქტიული, აქტიური, ანუ არადამყარებული რეაქციაზე რუსეთის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, არამედ დამყარებული აქტიურ საინფორმაციო ლობისტურ კამპანიაზე მიმართოს არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, არამედ ყველა ჩვენი მეზობელი და პოტენციური მოკავშირე ძალის მიმართ, რომელიც ისტორიულად აბალანსებდა რუსეთს ჩვენს რეგიონში, აქ მეგულისხმობ თურქეთს და აქ გულისხმობ ირანსაც.
Ორი თემა მინდა კიდევ ორ თემაზე მინდა კიდევ ვისაუბროთ და უკაცრავად გაწყვეტინებთ, მაგრამ თქვენი აზრით ჩამოყალიბდნენ თუ არა დევნილები საქართველოში პოლიტიკურ ძალად? გაბატონო ანა, თქვენ
კითხავთ. კი, კი, იცით რა, მე ჩემი წარმოდგენით რამდენადაც მე ვაკვირდები დევნილების მდგომარეობას საქართველოში, სამწუხაროა ეს თუ საბედნიერო, ალბათ ორივე მხრივ უნდა შევხედოთ ამას. დევნილთა უმეტესობა უკვე ინტეგრირებული არის იმ განსახლების ადგილებში, სადაც ისინი მოხვდნენ ან სადაც ისინი განასახლეს. ანუ მე რთულად წარმომიდგენი ამას, ალბათ დაადასტურებს ან უარყოფს რაიმე კარგად დაფუძნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, თუ რამდენად არიან დევნილები დღესაც კიდევაც განწყობილნი, რომ იყვნენ მობილიზებულნი იმ ტერიტორიებში დაბრუნდნენ გარკვეული ბრძოლის ან პოლიტიკური მოძრაობის ფასად. მე ვფიქრობ, რა და სამწუხაროდ შორის ეს კარგიც არის თვითონ ამ ადამიანების ბედისათვის, ვინაიდან ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკებში, მაგალითად, ჩემი შეხედულებით, სწორედ ამ ყარაბახის ტერიტორიიდან დევნილი ადამიანებით ხდება მუდმივი მანიპულირება ამ დაბრუნების თემით, რაც მე ვფიქრობ საქართველოში უკვე დრო მოჭმულია.
ბატონ კორნელი, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე?
მე თქვენის ნებართვით წლად ბოლომდე ვერ დავეთანხმები ქალბატონ ანას ამ საკითხთან დაკავშირებით. გამომდინარე კი არა, რომ ტოლულების მდგომარეობა შეიძლება ვთქვათ, ვისაუბროთ იმ ახალი ტალღის ტოლულებზე, რომლებზეც მეტნაკლებად მოახერხა სახელმწიფომ ასე თუ ისე მინიმალური პირობების შექმნა, მაგრამ ჩვენ ყავს ასევე სხვა ტოლულები, რომელიც 90-იან წლებიდან, რომლებიც არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, განსაკუთრებით აი მეგრე წოდებულ აი საოკუპაციო ხალხთან ახლოს ვინ ცხოვრობს. და თუ ჩვენ გადავხედავთ, ეს ხალხი წარმოადგენს ქართულ პოლიტიკაში ერთგვარი რადიკალიზაციის, ასე ვთქვათ, ფენომენს. გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება მათდამი არის სოლიდარული და გამომდინარე იქიდან იგივე პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკოსების დამოკიდებულება, როცა ხედავენ თუ ვთქვათ რა მდგომარეობაში არიან ესენი, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს ზოგადად ქართული პოლიტიკის რადიკალიზაციას და სწორედ შემდეგ ეს რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს, პირდაპირ გავლენას იგივე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრზე, გარდა თავისთავად გავლენას ახდენს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე. აქედან გამომდინარე, ვიდრე არ მოხდება აი ამ ტოლულების საკითხების მოგვარება, ეს არ ეხება მარტო სოციალურ ეკონომიკურ პირობებს, იმიტომ რომ არის ტოლულების ნაწილი, რომელსაც დღესაც ურჩევნიათ, მაგალითად დაბრუნდნენ იმ ადგილებში, სადაც ცხოვრობდნენ და თქვა შეიძლება არ ქონდეთ ის პირობები, რომლებიც თქვა შეიძლება მათ ქონდათ ომამდე, მაგრამ მათ ჯერ კიდევ აქვს სურვილი დაბრუნდნენ. აქედან გამომდინარე, სანამ არ გადაწყდება ეს პრობლემა, მე მგონი ეს საკითხი იქნება საკმაოდ აქტუალური ქართულ პოლიტიკაში.
ერთი წუთი გადაგვჭირდა და ძალიან მოკლედ მინდა გთხოვოთ შეფასება სამივეს. ქალბატონ დოდონა, თქვენგან დავიწყოთ. როგორ ფიქრობთ, შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობა 2008 წლის ომის შემდეგ გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა, თუ სულ სხვა ხარისხზე გადავიდა?
რომელი წლის შემდეგ ვაპარაკობთ, 2008 თუ 2008 წლის შემდეგ საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობა ნამდვილად გაუმჯობესდა და ამერიკამ ხარში ედგა საქართველოს კარგახანი. რაც შეეხება, მაგრამ ამავე დროს ამერიკამ ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს რუსეთი, ვინაიდან რუსეთთან მას გაცილებით უფრო მეტი პრობლემები აქვს გადასაწყვეტი, ვიდრე საქართველოსთან. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ და არ ვახდენთ სოფლიო მნიშვნელობის, არ გვაქვს სოფლიო მნიშვნელობის სტატუსი. ამიტომ მისი ურთიერთობა საქართველოსთან ყოველთვის არის, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში.
სხვებიც უნდა მოვასწროთ და ქალბატონო ანა, თქვენ რას იტყოდით ამაზე? ძალიან მოკლედ თუ
შეიძლება. მე სრულიად ჩასახმები ქალბატონ დოდონას, მეცაც დავამატებდი, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო ურთიერთობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის მიმართულება, რა მიმართულებითაც მიმდინარეობს რუსეთისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების ურთიერთობა ახლახანს აი ამ ინტერნეტ სკანდალთან, სნოუდენის სკანდალთან დაკავშირებით. პუტინმა განაცხადა, რომ ამერიკა მის მოკავშირეა და არ შეიფარებს არავის, რომელიც ემუქრება ამერიკის უსაფრთხოების ინტერესებს, ანუ ჩვენ მართლაც და ამერიკის შეერთებული შტატების კი რჩება ჩვენი მთავარი მოკავშირე საერთაშორისო ურთიერთობებში, მაგრამ მისი დამოკიდებულება და მისი სიხისტე, ვთქვათ, საოკუპაციო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, დამოკიდებულია ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე რუსეთთან.
ბატონო კორნელი, თქვენ ერთ-ერთ თქვენ სტატიაში ამბობთ, რომ ეს ურთიერთობა გადავიდა სულ სხვა დონეზე. თუ შეიძლება მაგაზე ძალიან მოკლედ გითხარით.
რა თქმა უნდა, ესე იგი, ომის შემდეგ შეიცვალა სიტუაცია უკეთესობისკენ. პირველ რიგში ხელი მოეწერა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვათ, საქართველოსთვის. ასევე რაც მნიშვნელოვანია, შეიცვალა ტონი, თქვათ, და იგივე ურთიერთობა საქართველოს ხელისუფლებასა და თქვათ, შეერთებული შტატების ხელისუფლებას შორის, იმ გაგებით, რომ თქვათ, თუ აქამდე განსაკუთრებით ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის პერიოდში ეს იყო პიროვნული ურთიერთობებზე დამყარებული ურთიერთობა, ბოლო წლებში შეინიშნება, რომ ესე იგი, შეერთებული შტატები ცდილობს, რომ წაახალისოს ინსტიტუციური თანამშრომლობა, ანუ უფრო ღრმა ტიპის თანამშრომლობაზე მოდის შეერთებული შტატები, რაც, რა თქმა უნდა, მე მგონი სწორი გზა არის იმისათვის, რომ თქვათ, რაღაცნაირად დაეხმაროს საქართველოს და კონკრეტულად ჩვენ საგარეო პოლიტიკას.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დრო რომ გამონახეთ და სამწუხაროდ ამოგვეწურა დრო. დიდი მადლობა.